Investitorët është e vështirë të parashikojnë se çfarë do të ndodhë dhe kjo e zvoglon joshjen e tyre. Politikat monetare në Brazil dhe Rusi janë larg transparencës. Kjo ngre pyetjen se cilat janë objektivat e këtyre bankave qendrore, thot Lars Christiansen, ekonomist ndërkombëtar me seli në Kopenhagë. Kina ka ndërruar për kohë të gjatë që të ndërkombëtarizojë monedhën e vetë. Fondi monetar ndërkombëtar do të vendosë gjatë këtij viti nëse do të shtojë ose jo renminbin në shportën e tij të monedhave rezervë, të cilat vendet mund t'i përdorin për depozitim apo huamarrje. Sot janë vetëm 4 monedha të tilla rezervë: dollari amerikan, euro, jeni japonez dhe poundi britanik. Por nëse renminbi, po ashtu i njohur si yuan, do të shtohet në listë, do të varet shumë edhe nga gatishmëria e Pekinit për të shënuar përparim drejt normës së lirë të këmbimit. Arsyeja përse renminbi nuk është pjesë e monedhave rezervë është se renminbi nuk ka qenë plotësisht i konvertueshëm. Natyrisht, nuk mund ta konsiderojmë një monedhë si rezervë nëse nuk kemi qasje krejtësisht të lirë në atë monedhë, thot Christiansen. Deri tani, Banka Qendrore e Kinës ka kontrolluar kursin e këmbimit të huaj për ta mbajtur atë të ulët ndaj dollarit dhe për t'ju dhënë eksporteve kineze avantazh në çmime ndaj konkurrentëve. Po ashtu ka edhe kufizime të kapitalit që transferohet brenda dhe jashtë Kinës. Kjo do të thotë se mënyra më e mirë për Kinën dhe shtetet e tjera BRICS për të nxitur alternativa ndaj dollarit amerikan mund të mos jetë ndërtimi një sistemi rival, por miratimi i vlerave të njëjta të tregut të lirë që e kanë bërë dollarin monedhën më tërheqëse në botë për investitorët dhe tregtarët. Por deri më tash, BRICS ka treguar pak prirje për të lëvizur në këtë drejtim. Gjatë një takimi muajin e kaluar në Ufa të Rusisë, udhëheqësit e 5 vendeve janë pajtuar për lansimin e bankës së re për zhvillim për të krijuar infrastrukturë të kredive midis anëtarëve. Ata kanë rënë dakord edhe për krijimin e një fondi të këmbimit valutor për t'i siguruar njëri tjetrit likuiditet urgjent nëse rezervat e tyre në dollar rrezikohen. Banka e re, me një kapital fillestar prej 50 miliard dollarësh, është në përputhje me qëllimin e grupit për të krijuar alternativë ndaj financave perëndimore. Standardet e të cilave për kreditim reflektojnë vlerat e perëndimit për transparencë dhe sundim të ligjit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Analisti politik sërb Dušan Janjić ka deklaruar se 100 lëndë tashmë janë të gatshme për fillimin e gjykimeve në gjykatën speciale për krime lufte në Kosovë. Janë bërë mjaft hetime, rreth 100 lëndë janë të gatshme për fillimin e gjykimeve. Tani më së vështiri është ofrimi i sigurisë për dëshmitarët dhe të fajsuarit, ka thënë Janjić për mediat sërbe. Ai ka paralajmëruar se në Kosovë mund të priten demonstrata dhe protesta. Janjić po ashtu i ka cilësuar si reale parashikimet për formimin e gjykatës speciale deri në fillim të vitit të 2016. Rusia ka thënë se Shtetet e Bashkuara nuk janë të përgatitura për të përfshirë qeverinë siriane në planet ndërkombëtare për luftimin e militantëve të Shtetit Islamik. Duke folur për televizionin në Rus, ministri i jashtëm Sergej Lavrov ka thënë se ka diskutuar propozimin e presidentit Vladimir Putin për koordinimin e përpjekjeve kundër Shtetit Islamik gjatë një takimi në Katar me sekretarin amerikan të Shtetit John Kerry. Kam kërkuar nga ai që çdo gjë të diskutohet me përfshirjen e ushtrisë siriane. Fatkeqësisht amerikanët nuk janë të përgatitur për këtë, ka thënë Lavrov. Kryeministri i Irakut Haidar al-Abadi ka propozuar reforma të mëdha qeveritare në përgjigje të protestave masive. Përmes një postimi në Facebook, Abadi ka kërkuar eliminimin e posteve të nën presidentit dhe të zëvendës kryeministrit si mënyrë për të zvogluar shpenzimet dhe për të luftuar korrupsionin. Abadi po ashtu ka bërë thirrje që të jepet fund praktikës së ndarjes së posteve qeveritare në bazë të partive apo kuotave sektare. Më 7 gusht, mijëra irakian kanë sfiduar temperaturat e larta për të protestuar kundër korrupsionit dhe shërbimeve të dobta qeveritare. Forcat pro-qeveritare në Jemen kanë rimarë kontrollin në një qyteti të rëndësishëm nga militantët islamik. Trupat kanë hyrë sot në qytetin Zinxhibar, pasi kanë detyruar militantët të tërhiqen. Zyrtarët lokali kanë thënë agjencisë AFP se 19 persona janë vrarë dhe 163 janë plagosur gjatë luftimeve më 8 dhe 9 gusht. Zinxhibar është kryeqyteti i provincës Abjan. Forcat pro-qeveritare të mbështetura nga Arabia Saudite janë duke luftuar rebelët të mbështetur nga Irani që disa muaj. Në Nagasaki të Japonisë është shënuar sot 70 vjetori i bombardimit atomik. Të mbjetuar mysafir ndërkombëtar dhe të tjerë kanë mbajtur një minutë heshtje në Parkun e Paqes të Nagasakit. Kryeministri i Japonisë Shinzo Abe ka theksuar rëndësinë e një bote pa armë bërthamore. Si vendi vetëm në botë që kemi përjetuar bombën atomike gjatë një lufte dhe në përputhje me tre parimet tona jo bërthamore, unë kam ripërtërisht zotimet tona për të udhëhequr botën drejt çarmatimit bërthamor, ka thënë Abe. Shtetet e Bashkuara kanë hedhur bombën atomike në Nagasaki më 9 gusht të vitit 1945, duke vrarë mbi 70.000 njerëz dhe duke nxitur dorëzimin e Japonisë në luftën e dytë botërore. Bomba e parë atomike në Hiroshima, 3 ditë para asaj në Nagasaki, ka vrarë 140.000 njerëz. Trajneri i Chelsea Jose Mourinho e ka quajtur naiv stafin e tij mjekësor për shkak të trajtimit që i ka bërë lojtarit Eden Hazard të gjatë ndeshjes së djeshme me ekipin Swansea. Chelsea për disa minuta ka luajtur me 9 lojtar pasi mjekja Eva Carneiro ka nisur të trajtoj Hazardin edhe pse nuk ka qenë i plagosur rënd. Kam qenë i pakënaqur me stafin tim mjekësor. Ka qenë impulsiv dhe naiv për të ndihmuar një lojtar, duhet të jeni të sigurt se ai ka problem serioz. Kam qenë i sigurt se Eden nuk ka pasur problem serioz, ka thënë Mourinho. Ndeshja ka përfunduar me barazim 2-2. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europalir.org. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Nga Praga ju përshëndesin realizuesi Mahir Elshani dhe unë Valona Tela. Miru dëgjofshim në takimin tonë të radhës.